Якби не це, я міг би подумати, що він жартує або ж вигадує кримінальну історію, щоб набити собі ціну. Я весь час підозрював, що він позує. Я знайомий з ними, так би мовити, заочно. Ми не випадково затіяли суперечку про ту омегу, що належала моєму загиблому другові Бунчуку. Він знову підвівся, дістав з етажерки дві книжки у пожовклих обкладинках, очевидно, давні видання, і подав їх нам. «Прочитайте». «Охоче», – сказав я, і, взявши книжку, почав гортати її. Катя теж взяла свій примірник і попросила автограф. Кара з видимим задоволенням надписав нам книжки. Потім знову перейшов до теми розмови. «Не будемо відхилятися, товариші. Отже, йдеться про моральний фактор і політичну відповідальність». Я сказав Доганову, Ненова і ще одна особа. Він видивився на мене і, побачивши моє збентеження, поспішив закінчити. Третя особа, товариші, це Єлена Огойська. Дівоче прізвище Крочмарова. «Так?» – запитав він. «Так», – підтвердив я. «Виникає запитання», – він підвищив голос. «Чому Єлена Огойська поквапилась розлучитися? Яка причина? І друге, чому вона виявила бажання піти на роботу в кооператив «Сувенір» ким завгодно, навіть прибиральницею? Чому?» «Вона зовсім випадково потрапила туди», – заперечив я. «І лише за моїм особистим клопотанням. Тут ви помиляєтесь». «Ви впевнені, товаришу Желязков?» «Абсолютно впевнений», – відповів я, бо це товаришу, сказане з притиском, зачепило мене. «Бачите, ми ще й тепер буваємо іграшками в руках різних типів. Віримо їм. Як довірились їм тоді». Він дивився на портрет дівчини з білим комірцем і дедалі більше запалюючись говорив: «Смерть Бунчука і тисяч інших дорогих нам людей зобов'язує нас досить довірятись, досить». Він втупився у сліпе вікно і заціпенів, як паралізований. Ми також мовчали, не наважуючись глянути на нього. Несподівано задзвонив телефон. Кара здригнувся, нахилився і взяв апарат у руки. «Так, слухаю вас», – сказав він уривчасто. Далекий голос буркотів щось швидко і нерозбірливо. Кара лише кивав головою і повторював: «Так, так, так, так». Потім, не промовивши більше й слова, поклав трубку і подивився на нас. «Той самий Доганов», – відповів він на наші погляди. «Просить зустрічі. У конторі «Сувенір». Я погодився. Скоро зветься і вона, машиністка підйомника Лалка Ненова. Гнилі груші починають падати одна за одною, перш ніж ми потрусили дерево. Незабаром почуємо і третю». Він мовчки ходив по кімнаті, ніби забувши про нас. Багато хвилювань і тривог приніс мені сьогоднішній день. І разом з тим непевну надію, що я частіше бачитиму Катю і втішатимусь хоч і потай її присутністю. Я з юнацькою готовністю пристав до карної бригади, став борцем за правду, навіть захопився. І нітрохи не шкодую, що з такою наївною довірливістю поставився до людей, яким болить доля Огойського. Коли ми вийшли від кари, на вулиці Сердика вже горіли електричні лампи. Було тихо, незатишно і ніби холодно від синюватого світла, яке перетворювало наші обличчя на бліді, наче побілені вапном маски. Але і при цьому світлі Катя здавалась мені милою і привабливою зі своїми гарними чорними бровами і видовженим смаглявим обличчям східної красуні, яка виросла під іншими зорями, а сюди завітала із тутових садів Свиленграда. Я йшов поруч із нею і мовчав. Не знаходив ні слів, ні думок, щоб почати, бодай, якусь звичайнісіньку розмову. Біля жінки, яка мені подобалась, я почував себе скутим, не знав, що їй сказати. Взагалі, я не вмів розважати невимушеною розмовою. Це знали всі, з ким мені доводилось бути у близьких стосунках. А втім, їх було двоє – Ірина і Єлена. Ірина мовчала більше від мене, я спеціально дивився на годинник, і це нас не дратувало, навпаки, ми почували себе ніби краще, коли мовчали, поки врешті зовсім не заніміли. Тільки час від часу вибухали короткі сутички, здебільшого з приводу грошей і утримання нашого сина. На відміну від Ірини, Єлена діяла навпаки. Вона вміла підтримувати розмову цілеспрямовано, як артилерист, що наводить гармату на ціль. Але стріляла холостими безглуздими снарядами, які вибухали у повітрі, не долітаючи до цілі. Зате з нею я почував себе абсолютно спокійним, сидячи у старомодному кріслі і вслухаючись у її потякання, що зводилось до любовних зізнань та зітхань. Слова її, що стрибали, мов блохи, цілком звільняли мене від будь-якого обов'язку підтримувати розмову. Хай собі балакає, вирішував я, і вільно витав думками в інших напрямках, не зосереджуючись на темі, яку вона вперто і запально намагалася втовкмачити мені в голову. У таких випадках важливо було не згубити нитку її міркувань, які вона висловлювала рубаними короткими фразами. «Миколаю, невже я така недокучлива?» «Ну що ти, Елено?» – відповідав я.